Джазисимо с мен Весела Морова. За джаза на разбираем език. Здравейте! Малко преди полунощ в петък, както е по новата традиция, е време за джаз с мен Весела Морова по програма Христо Ботев. В екип тази вечер сме с Биляна Харизанова и Албена Велева, редактор. Правим един скорострелен обзор на музиканти, които изследват съчетанието на жанровете джаз и класика. Може би първият такъв истински опит идва още с Джордж Гершуин и неговата Рапсодия в синьо и операта Порги и Бес. Именно тези произведения, както и кубинската му увертюра, ще бъдат представени на 31 януари от Старозагорската опера, като специалното е гостът джаз-пианист Константин Костов, който ще изсвири рапсодията по един рядко изпълняван начин, с много импровизации на пианото. Константин Костов ми гостува за интервю във втората част на предаването тази вечер, където ще слушаме записи от неговия дълъг творчески път. В Германия, в Полша и в България с проекти като картини от една изложба и предстоящата рапсодия в синьо в Стара Загора. Но първо ще се въведем в тематиката, а именно общуването между джаз и класика с няколко исторически и няколко по-нови записи, които подбрах. Етюдът за пиано номер 6 в мибемол минор на Шопен, претворен от калифорнийския квартет на Милчо Левиев от 1982 година Free Flight. Албумът е The Jazz Classical Union. Квартетът от Джим Уокър флейта, Джимми Лейсфилд бас, Ралф Хъмфри барабани и Милчо Левиев пиано. Същата година, 82-та, те гостуват на вечерното шоу по телевизията NBC, а водещият е толкова очарован, че ги кани да свирят и на следващия ден. След етюда на Шопен в изпълнение на Free Flight слушаме Йълдъс Ибрахимова и нейната виртуозна интерпретация на Бадинерата на Бах, част от Сюита номер 2.
Thank you.
Илдъс Ибрахимова и джаз-версия на Падинерата на Йохан Себастиан Бах чухме току-що в предаването Джазисимо по програма Христо Ботев. Класиката оживява чрез изразните средства на джаза и в още два любопитни записа, които подбрах за вас. Разбира се, списъкът е невероятно дълъг, но днес се фокусираме повече върху български музиканти. Cakewalk е детска пиеса за пиано на композитора Клод Дебюси. Тя се базира на рагтайма и на танц от 19 век, практикуван от поробените африканци на американския континент. Българският композитор Любомир Денев в последния си проект «От Хендел до Владигеров. Джаз в класиката» аранжира Cakewalk за биг-бенда на Българското национално радио и, разбира се, добавя от своя джазов почерк. След Cakewalk или «Танцът на тортата» слушаме забележителното дуо «Пиано и бас» Миленко Кошаров и Веселин Веселинов Еко. От техния албум «Consequences» избрах техния прочит на ноктюрно номер 1 в ла минор на Сергей Рахманинов. Една дълбоко емоционална творба, която Рахманинов пише само на 14 години, повлиян от Шопен и романтизма като цяло. Тук я слушаме в аранжимент и изпълнение на Das Weltschmerz дует. Но първо Любомир Денев, Биг Бенда на БНР и Cakewalk. Thank you. предаването Джазисимо следва да чуете какво пианистът, композитор и аранжор Константин Костов ми сподели в студиото във връзка с участието му като солист на Старозагорска опера в концерт на 31 януари с музиката на Джордж Гершуин. Между говорните модули ще звучат негови записи и интерпретации на джаз стандарти на Гершуин с неговото трио в Германия, авторска композиция с полски музиканти, записи на биг бенда на БНР с аранжирани от Константин Костов пиеси по картини на една изложба на Модест Мусоргски. Ще завършим интервюто с отказ от концерта за джаз, пиано и оркестър на Константин Костов от 2023 година. Представям ви композитора, пианист и аранжор, вече наложил се като име в българските музикални среди, Константин Костов. Здравей, Косио, радвам се, че си гост на Джазисимо.
Здравей, Весела, и здравейте на всички слушатели. Да почна малко по-далече за, въобще за чудесно, как се стигна до това нещо. Аз рапсодията я свирих вече в 11-ти клас я свирих, и то първо по предлог на моята учителка по пиано Леонора Карамишева, че преди това трябваше да науча лунната соната, всичките части, и да я свиря на концерт. И под този предлог аз вече бях и научил лунната соната. Тя ми даде Рапсодия сино. Аз още тогава я свирих, но я свирих така, както е написана, не като джазмен, макар че вече бях се ориентирал, нали, в тая посока, но си я свирихте точно така, както си беше написана по нотите. Но се радвам, че тогава не съм я свирил с оркестър, и се радвам, че точно сега се случва това нещо, благодарение на маестро Ивайло Кринчев и на Старозагорската опера. Много съм благодарен, че ми дава тази възможност въобще да направя това изпълнение по малко по-друг начин. Или по-точно казано, изсирена от джазмен. Тази музика сама по себе си е много вълнуваща, много интересна, много закачлива. Той не случайно е написал абсолютно така, че да може да се свири от всички пианисти, не само от джаз пианисти. Моята роля сега е съвсем друга. Моята задача е да изсиря като джаз пианист, т.е. слушателите ще имат възможност да чуят, да се насладят повече на импровизацията, повече на мелодията, на хармонията, и то типична за ерата, в която е живял Гершуин. Много е важно. В тая ера са били и много други композитори, ти знаеш, Ирвин Берлин, Кол Портер, Роджерс,
точно така, както и влияние от блуса, от спиричуала.
Да, Бродуей. Така че това е точно именно джазовата ера, типичната джазовата ера. И да не забравяме, че Гершуин също е бил един изключителен джазов пианист. И е владял и също и класическия контрапункт много добре. Рапсодия в сино беше и едно от произведенията, които ме насочиха мене към джаза. Преди години си спомня, че бях на около 10 годишен, когато Милчо Левиев се завърна в България от Америка, като свири Рапсодия в сино с негови импровизации. И аз тогава бях малък и го слушах за първ път във Враца, и това беше едно от произведенията, които ме пренасочиха и очертаха бъдещето ми.
Всъщност в едно интервю казваш, че Милчо Левиев е единственият друг българин, който изсвирва Рапсодия синьо с импровизации, както ти ще направиш сега. Има ли в историята други такива пианисти, които са изпълнили по този начин?
Със сигурност има. Даже наскоро ми попадна едно изпълнение на един японски пианист, който аз много го харесвам, Макото Взоне. Той също свири Рапсодия синьо с негови импровизации, много интересно. Но в България след Милчо Левиев не е правено с оркестър. Thank you.
А ти как се разсвирваш въобще? Как поддържаш форма на пианото?
Винаги съм изхождал от страната, така съм закърмен с класическата музика. Закърмен съм с много Бах, много полифония, много етюди, много пиеси. Винаги съм се старал, дори когато свиря джаз, да свиря по начин, по който би го погледнал един класически пианист. Тоест технически да си перфектен, но не само това е важното. Важното и да имаш хубаво звукоизвличане, което е, може би, едно от най-важните неща. Пък и да не забравяме, че аз съм завършил при един джаз пианист, който е абсолютен феномен в джаз пианото. Това е Леонид Чижик. Това е руската школа, която е, нали, знае се доста за нея. Много се радвам, че попаднах така в под неговите ръце, както се казва.
Защо са толкова ценни тези фигури въобще в живота на всеки музикант? Не всеки има такъв късмет да има преподаватели, като и професор Юлия Ценова. Сякаш те са повече от просто преподаватели, може би един вид ментори. Какво промениха в твоя светоглед, в начина, по който дори живееш живота си?
Много от тях изиграха всички изиграха една специална роля за мен. Първият ми учител Петър Карагянов, той беше на времето също един изключителен пианист, също много добър композитор и много добър изключителен педагог. Неговите ученици са навсякъде пръснати по света. Той ме закърми с любовта, нали, с тая любов към пианото. След това пък аз много харесвах и тайно гледах как той изписваше партитури с писалка, което от малък така ми направи огромно впечатление и си казах, искам и аз така да пиша. Много житейски неща съм научил от него. Винаги да съм точен, винаги ако съм някъде да съм на време. Той беше един изключителен също джентълмен, което също ми правеше впечатление. Втората ми учителка Елеонора Карамишева, с която и до ден днешен се чувам и поддържам контакти, тя идва също на моите концерти. Тя ме насочи да се занимавам с джаз, тъй като видя в мене едно по-специално отношение към тая музика и каза, това ти е силата, това си ти, стреми се там да бъдеш в тези среди. След това Юлия Ценова също изключително много неща ми даде. Усещане за композиция, за джаз композиция, импровизация. И вече попаднах при Чижик. Той вече ми отвори очите съвсем по друг начин.
А след това ти стана преподавател?
Да, след това.
Доцент в...
След това и аз бях 15 години преподавател в академията, след специален конкурс за това място, тъй като имаше доста кандидати и конкуренцията беше доста голяма.
А все още ли се занимаваш с преподаване или...
Не.
По-скоро си фокусиран върху изпълнителската дейност.
По-скоро в момента ти преди малко ми ме попита дали всеки ден свиря, дали всеки ден как се разсвирвам, но аз нямам възможност да свиря всеки ден, тъй като много от времето си го прекарвам пред компютъра като аранжор и композитор. И това също отнема доста време. Преди концерти, естествено, сядам да се разсвирвам. Винаги сядам и се разсвирвам с бавни неща или полифонично. Бах, обичам много. За мен разсвирването започва от бавните неща към вече бързите неща и така мога да кажа, че се старая да поддържам една добра форма.
Със сигурност от изпълнението човек може да направи това заключение.
Или поне за концерти, да.
Thank you. През годините си работил с полски музиканти в трио формат. С някой от тях си гостувал на джаз форума в Стара Загора. Разкажи малко и за тези партньорства и след това ще чуем една твоя композиция «Прелюдия 9», записана точно с полското ти трио.
Ами, това беше много хубав период в моя живот. Аз започнах с известната полска певица Агнешка Хекерт. С нея се запознахме в Мюнхен и много си допаднахме като музикални партньори. Веднага записахме също един диск в Полша с тези полски музиканти, които след това по-късно направихме едно трио наше. И това беше така един доста дълъг период в моя живот, в който доста концерти, турнета, фестивали, почти навсякъде в Полша свирех и това ми доставяше огромно удоволствие, след което записахме и втория диск на Агнешка Хекерт, след което записахме и мой диск на триото, който се нарича Conversation или Разговори. С всичките тези продукции, които записахме, имахме ужасно много свиренията в цяла Полша. Плюс това, да не забравяме, че в Полша има една отдавна създадена традиция в джаза и има страшно много интересни музиканти. И по-специално винаги имате ни много интересни пианисти, при които естествено се чува този класически фундамент, нали, който е много важен за мен, винаги е присъствал като елемент, много важен елемент в джаза. Пък и аз успях да си извоювам мое си място на полската сцена. Познавам се абсолютно с всички музиканти, поддържаме връзка, известен съм и в Полша, което ме прави много щастлив, че успях и там да си намеря по някакъв начин моето място и съм разпознат и там с моята музика.
Форматът на модерното джаз трио всъщност се налага най-вече от Бил Еванс като основополагаща единица за музикална експресия. Какъв вид свобода се отключва в този формат и какви умения и натрупвания са нужни, защото всички музиканти са малко по-разголени и малко повече отговорност имат към музиката, когато са само трима?
Да, наистина Бил Еванс е източника на модерното джаз пиано. Няма как джаза да не взаимодейства с класиката. Той се обръща отново към класиката и т.е. по-специално към импресионизма. Затова и звучи по този начин, нали, за времето си съвсем нещо ново в джаза. Всъщност нищо ново. Всичко се базира върху класиката. Винаги настъпва този момент, когато за да расте нагоре, винаги се обръщат внимание на старите форми, на старите познания. Така че всичко се опира в един момент до класиката, както и в момента джаза в днешно време се опира върху класиката, да, както един Брат Мелдол, например. Mm-hmm. Абсолютно класически контрапункт. Той се връща отново към корените на класиката. Затова и се получава това по този начин. Специално за пианисти няма как да не се опреш на класиката.
Аз си мисля, когато говорим за, ти спомена за класическият фундамент, джазът все пак е изконно афроамериканска музика, плотна синтез на културни влияния от Европа и Африка. Ти, когато претворяваш класически творби, например проектът и картини от една изложба, какво точно променяш или добавяш? Какво ги прави джаз и трябва ли да се позовем и на африканския корен, на спиричуала, на блуса, на страданията на,
да,
на хората, чието стремеж към свобода пък е дал отпор за тази музика, за джаза?
Разбира се. В този проект на Мусоровски има също, можем да чуем блуз, можем да чуем бибоп. Всичко се опира на върху джаз, но по-скоро ти казвам, това е афроамериканска музика. Аз тук ще допълня, но с класическа хармония. Хармонията е това нещо, което развива и дава на тази афроамериканска музика да расте нагоре. Тъй като само с ритмите или с спиричел или с буса ще останем само на едно място, което...
Ще останем в автентичното.
Да, в автентичното, но хармонията е това нещо, което развива джаза и когато се съчетаят двете, ритъм и хармония, тогава става джаз. И импровизацията всъщност го прави джаз.
Миналата година беше премиерата на твоят концерт за джаз, пиано и оркестър, или по-миналата година, с Плевенска филхармония?
Миналата беше точно така, на самия ми рожден ден ми беше, на 15 февруари. Това беше най-хубавия ми рожден ден, един от най-хубавите
подарък
в живота. Да, с торта, поднесена на сцената, което беше много мило от тяхна страна. Това беше музиката на Христо Йоцов и на и моя музика. Mm-hmm. Да, това е концерт за пиано и оркестър, който си го написах специално за мен, с импровизация, естествено, с...
От три части.
От три части, с каденции.
Ще прозвучи малко от последната част, Fusion.
Да.
И Гранде финалето. А иначе, по този повод, аз исках да те попитам, кой е предпочитаният формат за теб, когато композираш, предполагам, симфоничен оркестър.
Ами всичко, от всичко харесвам така да пиша. Естествено, аз още от малък проявявах интерес към писането на музика. Още от 9-ти клас започнах да пиша различни пиеси за камерни състави, по-късно за струнни оркестри с солисти. По-късно започнах да пиша, естествено, повече за джаз пиеси, за джаз трио, за сол пиано. В момента много ми харесва да пиша симфонична музика. Абсолютно съм намерил една съвсем друга палитра, която много ме инспирира по съвсем друг начин и така много се запалих от няколко години да го правя това нещо. Почнах така да го правя с един полски диригент. Правихме едни такива концерти с известни поп и джаз певци в Полша, пак с симфоничен оркестър на радиото във Варшава. Аз правих така доста аранжименти за тях, след което, мисля, че след 2 години той ми прати да чуя от такъв концерт и аз за първ път чух нещата наяве. И от тогава много се запалих да пиша за симфоничен оркестър и така дойде време, настъпи мигът, в който си написах концерт за пиано и оркестър и така беше хубава премиера, след което на другия ден го свирихме и в зала България тук в София, което беше едно чудесно изпълнение и чудесен концерт се получи. Thank you.
толкова си мисля, че особено в джаза сякаш има две направления като усещания. Едното е джазът да е огледало на действителността. Например, чуваме и в Рапсодията в синьо на Гершуин един Нью-Йорк, който се събужда един гигант, космополитен, пълен с живот, с шум. От друга страна пък джазът е и музика, която изтупва пръха на ежедневието и в нея звучи стремеж. Стремежа се преодолее някакво страдание, някакъв идеализъм. Сякаш тези две посоки и артистите си избират или живеят по-комфортно в една от двете.
Значи за мен животът е джаз. Мога да кажа, че аз съм излязъл от вкъщи на 13 години. И съм отишъл в друг град, специално да уча в Плевенското музикално училище тогава. Живота ми беше доста интересен и винаги се е налагало да импровизирам във всякакви моменти, независимо дали са били хубави, независимо дали са били лоши или всякакви абсолютно моменти. Така че за мен животът е джаз. Просто една голяма импровизация.
Така е. Спонтанността определено присъства. Въпросът е колко я попиваме и да й се отдадем.
Ами аз съм от хората, които се отдавам на тази спонтанност и за мен е така играеща роля в живота ми.
Кой елемент за тебе е най-джазов, за да може една музика да кажеш, а тук виждам джаз?
За мен е важно, когато чуя нещо, да мине то през моя език. Мина ли вече през моя език или начин на мислене, то автоматично става джаз. Тъй като аз съм такъв изпълнител, че дори в момента да нещо да изсвиря на някоя бавна част на Бетовен соната, аз пак ще намеря джаз вътре в нея. И както съм го правил много пъти, да повечето бавни части на Бетовен сонатите са страхотни за импровизация. Една абсолютна диатонична хармония, която те въвлича и те кара да намираш джаза в нея. Uh-huh. От малък просто така съм свикнал да ги правя малко по друг начин нещата. Не знам аз как ги чувам, но явно ги чувам малко от по-джазовата страна.
А кога за първ път всъщност чу джаз? Например, в семейната ли среда?
Ами...
Имахте записи, които...
Баща ми имаше едни записи на Луис Армстронг. И като малък слушах много Луис Армстронг. След това намерих някакви записи на Оскар Питърсън. Мога да кажа, че за първ път вече се сблъсках, нали, с... Ми стана ясно, че искам да се занимавам с това на 10-11 годишна възраст. А по-късно, когато бях вече в музикалното гимназия в Плевен, тогава се намерихме с 4-5 приятелчета, с които слушахме джаз и това ни отличаваше някакси от останалите, тъй като ние бяхме една групичка от момчета, които слушахме Чик Кария, Херби Хенкок, Дейв Уекъл, нали, Джон Патитучи, така тогавашната модерния джаз. Нали. Така се запалихме и започнахме да експериментираме така с тая музика, след което почна да се развива това нещо. Създадохме един джаз бенд, което свирихме дори всяка седмица в една художествена галерия тогава в фойето на зала Кати Попова в момента. Имахме си слушатели. Това беше едно от нещата, които ни отличаваше от другите музикалната гимназия и оттам се почна.
Това е много ценно, че си имал толкова малък съмишленици, защото джазът не е българска музика и много често в училище, нали, искаме да имаме среда, да ни харесват, да имаме приятели, но понякога да слушаш джаз, дори да свириш и да харесваш, е самотно начинание.
Искам да ти кажа, че аз съм изключително благодарен на моята учителка по пиано Елеонора Карамишева, че тя не ми забраняваше да го правя, защото и в днешно време има такива учители, които забраняват на техни ученици да свирят такава музика. А напротив, моят учителка ме насърчаваше след нашите уроци по пиано и ми казваше, хайде сега посвири ми малко джаз. И аз започвах и тя се кефеше. Тя ми каза, бе, слушай, ти свириш хубаво класическа музика, но аз теб те виждам в джаза. Ти си интересен джаз музикант. И ми каза, не си мисли, че джаза е несериозна музика. Каза, напротив, джаза е много сериозна музика и много, там трябва много да се трудиш.
Отново да подчертаем важността на широко скроения преподавател.
Да, това е много важно.
За десерт бих те попитала, работиш ли върху нова музика? Предполагам да. И какво си пожелаваш за бъдещето?
Ами аз постоянно работя върху нови музики. Няма да казвам още върху какво работя, но по-скоро са такива оркестрови неща. Пожелавам си за в бъдеще всъщност да съм здрав.
И... да започнем от там.
Да, това е най-важното. Да съм с хората, които обичам, защото те ме правят щастливи и другото някакси се нарежда само по себе си. Аз съм доволен на всичко, което се случва и мисля, че тепърво ще се случват още по-хубави неща и ще има много да си разказваме.
Всички се радваме на твоето присъствие на българската сцена. Аз пък ти благодаря много за това интервю и споделените размисли.
И аз ти благодаря много и до нови срещи.
Доста красив и смислен разговор, според мен, се получи с пианиста, композитор и аранжор Константин Костов. Темата на днешното предаване беше джазът и класиката. Как си общуват те? Вече сме в края на Джазисимо по програма Христо Ботев. Уважаеми слушатели, за мен беше удоволствие да прекараме още един петъчен час заедно. На звукорежисьорския пулт Биляна Харизанова, редактор е Албена Велева. Благодаря им. Благодаря и на вас за вниманието. Останете с програма Христо Ботев и Нощна стража. Thank you.